Вие сте со SPS на Македонски. Добар ден, денеска среда, 17 ноември 2021, со вас Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, северната територија е во состојба на готовност по ново откриени случаи на COVID-19. На границата меѓу Полска и Белорусија избор на насилство. Официјално се заокружи процесот на воено интегрирање на Македонија во командните структури и во структурата на силите на Алијансата. И во спортот, кампањата за светско првенство на сокерус во опасност. Останете со нас. 100 луѓе во Форбс поминаа вознемирена ноќ евакуирани од своите домови откако надојдената река се излеа во централно западниот град на Нов Јужен Велс. По неколку дневни обилни дождови реката Лаклан Рива го достигна врвот во текот на ноќта, поплавувајќи ги ниските области на Форбс. Околу 1800 жители добија наредба да се евакуираат на 16 ноември од Државната служба за вонредни состојби State Emergency Service. Здравствените власти на Северната територија ги чекаат резултатите од 20 приоритетни тестови од малата заедница на Робинсон Рива, каде што еден од двата нови случаи на 15 ноември беше позитивен, предизвикувајќи предвремено заклучување. Северната територија регистрира 9 нови случаи на COVID-19 во вторникот, вклучувајќи и сестрата на федералната сенаторка Маландири Мекарти. Сенаторката Мекарти за ABC изјави дека е загрижена, дека некои луѓе се срамат поради дијагнозата и затоа не им ја кажуваат целата вистина на трагачите. Таа исто така го обвини недостигот на пристапна комуникација во домородните заедници, велејќи дека дезинформациите за вакцинација се шират од странство и од коалициската влада. Главниот министер Майкл Ганер вели дека ќе биде воведен мандат за маски додека не се олеснат ограничувањата.
There is a chance the virus has seeded and moved. I need all symptomatic Territorians to get tested. We want to see a testing response across the territory. There will be daily wastewater testing in Alice Springs, Tennant Creek, Katherine and Darwin. I provide a warning today. A positive wastewater result in one of these locations may be enough to trigger a lockdown or lockout decision.
Дебатата за контроверзниот нацрт закон за овластување за пандемијата на Викторија продолжува. Оние кои се противат против предлог законот за амандман за јавно здравје и благосостојба бараат тој да се одложи во горниот дом поради стравување дека може да ги продолжи протестите против заклучување на стотици луѓе пред парламентот. Законодавството ќе им даде на државниот премиер и министерот за здравство овластувања да прогласат пандемија и да донесуваат наредби за јавното здравје, а се гарантира дека ќе помине откако владата направи амандмани со цел да обезбеди подршка од тројца независни пратеници. Лидерот на викториската опозиција Метју Кај вели дека во нацрт законот треба да бидат вклучени потребни мерки за одговорност.
People who have railed against because they thought it was in their political interests, bureaucrats making these decisions, calling, demanding that politicians make these decisions, and when a bill's put into the parliament to achieve exactly that, precisely that, the opposition are somehow concerned. It should go back to bureaucrats. Like, it is the definition of a political game. And those who are out the front being violent about it, well, I'll leave you and the 90% of Victorians who've done the right thing, they can make their own judgments about some of those scenes.
Тоа беше всушност изјава на премиерот на Викторија Денијел Ендрус, а владата на Нов Јужен Велс откри мултимилионски пакет за ментално здравје во обид да се справи со некои од проблемите изложени од продолжените заклучувања за COVID-19. 130 милиони долари ќе обезбеди повеќе состаноци за психолошки и психијатриски услуги на целата држава, ќе се справи со наглиот пораст на нарушувањата во исхраната и случаите на самоповредување и ќе ослободи повеќе кревети за ментално здравје. Стив Кристо, градоначелник на Камбаленд во западниот дел на Сиднеј, го поздрави финансирањето.
And this is going to go a long way into assisting people readjust with the issues they have been facing with COVID and lockdowns and curfews and all the budget and household issues they've faced over a prolonged period.
Владата на Нов Јужен Велс исто така го започна она што го опишува како најголемата програма за обука за превенција од самоубиства што некогаш била воопшто преземена. Премиерот Скот Морисон денеска на форумот на Австралискиот институт за стратешка политика детално ќе го објасни планот на неговата влада за така наречените критични технологии. Во денешното обраќање господин Морисон ќе предупреди дека земјите како Австралија мора да спречат новите технологии како што е вештачката интелигенција да се користат како алатки за репресија. Квантните технологии ќе бидат во центарот вреден 70 милиони долари, чија цел е комерцијализација на австралиското истражување според договорот со Соединетите Американски држави. Премиерот ќе го постави австралискиот пакт AUKUS со Соединетите држави и Обединетото кралство како начин за справување со технолошките нарушувања. Полицијата во Нов Јужен Велс заплени автомобил додека продолжува да го разгледува поранешниот имот на загрижувачката или фостер баба на Уилиам Тирел. Автомобилот кој некогаш и припаѓал на сега веќе починатата баба, фостер баба на Уилиам, беше запленет минатиот вторник во Гајмија во Јужен Сиднеј. Се очекува неколку недели да биде подложен на вештачења и анализа. Полицијата во текот на ноќта ја ископа градината во домот во Кендал, користејќи механичко сито и прскање со луминол, хемикалија која што открива трагиот крв. Во близината доброволци сечеа дрвја за да помогнат во потрагата. До сега имало 600 лица за кои постои интересирање во случајот на исчезнувањето на Уилиам во 2014 година, но немало апсења. Насилство изби на границата меѓу Белорусија и Полска. Полските граничари употребија солзавец и водени топови против мигрантите кои се обидуваат да влезат во земјата од Белорусија. Во меѓувреме некои мигранти фрлаа камења врз полските сили и упаднаа во барикадата на граничната ограда. Белорусија е обвинета дека ги повикува мигрантите да ја преминат границата во обид да ја подкопа Европската унија, но белорускиот председател Александар Лукашенко вели дека тоа не е точно.
We're not collecting refugees all over the world and bringing them to Belarus, as Poland has informed the European Union. Those who come to Belarus legally, we accept here, the same way any other country would. Those who violate the law, even in the slightest, we put on a pain and send back home. There are 5,000 such people deported as of today.
Војна ескалација меѓу Ерменија и Азербејџан во близина на јужната провинција Сјуник во Ерменија, во која наводно се вклучени тешка артилерија и воени возила. Двете земји меѓусебно се обвинија за започнување на непријателствата, а ерменскиот премиер Никол Пашинјан ја повика меѓународната заедница да реагира.
Amid the silence of our partners in the international community, Azerbaijan and its backers continue their aggressive actions. My assessment is unequivocal. Azerbaijan and its backers are targeting our sovereignty, our statehood, our independence.
Со подпишување на заедничката декларација од страна на командантот на Врховната сојузничка команда на НАТО за трансформација генерал Филип Лавинит и началникот на генерал штабот генерал подполковник Васко Дјорчиновски, официјално се заокружи процесот на воено интегрирање на Македонија во командните структури и во структурата на силите на Алијансата. На церемонијата за подпишување на заедничката декларација во Вила Водно присуствува и председателот и врховен командант на Вооружените сили Степо Пендаровски и министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Пендаровски рече:
Нашата аспирација за членство се потврди и како важен мотив за доаѓање до заемно прифатливи солуции во споровите со нашите соседи Бугарија и Грција. Со подпишувањето на преспанскиот договор се активираше НАТО поканата за членство, целиот процес успешно заврши на 27 март минатата година. На тој начин како држава добивме поголема меѓународна видливост и дипломатски потенцијал за реализација на стратешките политички и економски приоритети и интереси.
Генералот Филип Лавинит изрази честитки за брзото и успешно завршување на военото интегрирање на државата во Алијансата, нагласувајќи дека Македонија може да смета на солидарноста и поддршката на НАТО сојузниците. Министерката за одбрана Шекеринска по повод подпишувањето на заедничката декларација порача дека Македонија е на крајот на патот од 1000 милји, започнат пред 30 години, но и дека започнува нов пат за целосна модернизација на армијата. Ново истражување открива дека жените имаат повисоки стапки на смртност и поголемо губење на животниот век од бубрежни заболувања отколку мажите. Извештајот објавено од Универзитетот во Сиднеј покажува дека влијанието на бубрежните заболувања е поголемо кај жените, со повисоки стапки на прерана смрт од бубрежен колапс и губење на 3,6 години живот повеќе од мажите. Биостатистичарот и главен автор на извештајот доктор Никол Деламата вели дека младите жени се особено погодени, но потребни се дополнителни истражувања за да се разбере зошто.
it is something that does affect more of the older population, and so it may be that younger population who are a small amount are really getting quite affected by the quality of healthcare or access to the healthcare that they need.
Од фудбалот Австралија имаше уште еден кикс на патот до светското првенство во Катар во 2022 со резултат од 1:1 против Кина во квалификацискиот надпревар во Шарја. Сокерус беа на пат да соберат витални 3 бода благодарение на финишот со глава на Мич Дјук во првото полувреме, на доседениот пенал на 20 минути пред крајот и дозволи на Кина да изедначи. Резултатот значи дека Австралија не успеа да победи во последните 3 квалификациски надпревари и е во реална опасност да испадне од автоматските места за квалификации во групата Б, доколку Јапонија го победи Оман денеска. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,73 американски долари и за 39,18 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,30 македонски денари, а 1 евро за 60,91 македонски денар. Евеа и прогнозата за утре, четврток, 18 ноември, Перт, услови за дожд, максималната кестаса до 26 степен, Аделаид делумно облачно 28, Мелбун почести врнежи од дожд, максимално 25, услови за дожд за Хобарт, максимално 16, Камбера делумно облачно 23, Сиднеј претежно сончево 26, Брисбен услови за дожд 26, Дарвин претежно сончево 36 и Алис Спрингс сончево со максимално до 37 степени.
SBS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.